cik godīgi ir pārtikas ražotāji pret patērētāju?
Šis atkal ir tas gadījums, kad tie daži sliktie, viņi met ēnu uz visiem, jo noteikti mēs nevaram apgalvot, ka visi Latvijas vai Eiropas Savienības pārtikas ražotāji noteikti šmaucās ar marķējumu, nepilda uzliktās saistības, prasības, kritērijas un tā tālāk. Bet kā jau vienmēr un visur, tās dažas darvas karotes to medus mutu spēja sabojāt. Un šajā gadījumā es domāju, ka kaut kāda ietekme noteikti uz tirgu gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā būs. Noteikti atkal aizdomīgi viss skatīsies uz dažādiem gaļas produktiem. Šis varētu būt tāds drusku trieciens arī lielopu gaļai, jo tās dēļ ir radies šis zirgu gaļas skandāls. Bet tur jau, nu, mēs gribam it kā visu laiku vainot tikai šos ražotājus. Ražotāji nav, arī tas pats mūsu Forevers, viņš publiski ir teicis, ka viņš savās desās liek gaļu. Viņš, nu, izrādās, ka viņš nav viņu oficiāli uzrādījis vai kā, bet publiski tādi izteikumi ir bijuši un tie nekad
tieši
nav.
Tieši, ka zirga gaļu vai vienkārši kā gaļu?
Jā, ka desās parasti gaļu tomēr ir. Nē, ka viņš liek zirga gaļu, ka to receptūru prasa un ir nepieciešamība pēc tā. Viņš tajā marķējumā nav uzrādījis, ka nu, cilvēks iet un skatās, kurā desā tad tas ir. Bet droši vien, ka tā lielopu gaļas tirgus varētu būt nedaudz ietekmēts. Un ticība tam, ka nu, vispār, cik daudz mēs varam ticēt tam, kas tur ir rakstīts. Un tas nav saistībā tikai ar šo zirga gaļu, un tas skandāls ir, principā, ir gandrīz ne pa tēmu, jo zirga gaļa nav ne kaitīga, ne nepareiza, nekas. Vienkārši dažām tautām nav īsti pieņemams zirgu ēst, viņu mīļu ar viņu, jā, izklaidējas, pavada brīvo laiku. Mums tā psiholoģiski tas nav īsti pieņemams, bet problēma tā, ka netiek teikts tas, kas tur ir, un ja tas netiek pateikts, kas tad īsti ir, ko es pērku, tad daudziem cilvēkiem, nu, vispār paliks, varbūt pat baili pirkt gatavos produktus, jo tas nav tikai garšo, negaršo, patīk, nepatīk, daudziem tas ir, nu, veselības jautājums, tie cilvēki, kas ir alerģiski, viņi nevar tur daudzus produktus lietot, ar dažādām metodēm varbūt apstrādātus produktus lietot. Viņi jau grib zināt, kas tur ir, nevis tāpēc, ka viņiem patīk, nepatīk, bet viņš drīkst tādu produktu lietot vai nedrīkst lietot. Un šis skatījums arī parāda to, cik ļoti mēs visi, kā patērētāji, tomēr tiekam iespaidoti arī no tirzniecības ķēžu tā spiediena, jo tas sākums jau tam bija, ka tirzniecības ķēde prasa, lai tas produkts būtu pēc iespējas lētāks. Lētāks, nu, tirgotājiem ir divas lielas prasības, lai viņš būtu lēts un ar ilgu derīgumu termiņu plauktā, lai viņu paspēja notirgot. Un tad ražotājs ir spiests no tās, viņam noteiktās cenas, pa kādu tas lielveikals ņems to produktu, kalkulēt uz atpakaļu, no kādiem produktiem sastāvošs produkts nu, tiks izgatavots. Cik desā būs tādas gaļas vai cik sierā būs īsti piena produkti un cik aizstājai produkti. Un pēdējos gados sakarā arī tomēr, nu ne tikai lielveikala vēlme, ka vajag lētāk, bet arī iedzīvotāju pirktspējas trūkums. Nu nav mums iedzīvotāji ļoti pārtikuši, ka viņi staigā gar veikalu plauktiem un groziņā liek tikai to, ko viņi vēlas, nevis to, ko viņi var atļauties.
Bet īsumā, vai šo vispār ir iespējams kaut kādā veidā kontrolēt, izkontrolēt, pārbaudīt?
Nu, no, tā tam būtu jābūt, jo pārtikas un veterinārais dienests ir atbildīgs par pārtikas drošumu, nekaitīgumu un marķējumu. Tātad viņam ir jākontrolē, lai tas, kas ir produktā, būtu uzrakstīts, un tas ir nopietnas pārkāpums no ražotāja puses.
Jūs pieminējāt jau lielveikalu ķēdes. Sakiet, cik lielas problēmas veidojās starp ražotājiem un šiem lielveikalniekiem?
Nu, tā principā pasaulē tā ir diezgan jauna problēma, pēdējo 30 gadu laikā radusies, un pamatā tāpēc, ka šīs lielveikalu ķēdes ir daudz tādas lielas, nopietnas multinacionālas kompānijas, kas strādā vairākās pasaules valstīs, un tas ir kā sekas globalizācijas procesam vispār šī nevienādā konkurence, jo ražotāju ļoti daudz. Mēs aizējam uz veikalu tur desmitiem tūkstošu iesaiņojumu, simtiem ražotāju, bet lielveikalu ķēžu ir salīdzinoši maz, un tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir Eiropas Savienība. Piemēram, Austrijā 4 veikali paņem 85% tirgus, citās valstīs tāpat, un nav vienāds spēku samērs. Un ražotājs, kurš ražo salīdzinoši lielos apjomos pārtikas produktus, viņš ir spiests spēt panākt vienošanos ar kādām no lielajām ķēdēm. Jo, ja viņš nespēs panākt šos vienošanos, tad viņam tas uzņēmums ir jāklapē ciet, jo izvadāt pa daudziem mazajiem veikaliņiem lielus apjomus nav iespējams.
Jūs sacījāt, Eiropā ir šī parādās šīs tendences, Latvijā šī problēma, cik aktuāli ir arī?
Jā. Latvijā arī šī problēma ir, arī Latvijas ražotāji sūdzas, bet es gribu teikt, ka pēdējos gados situācija ir uzlabojusies, gan pateicoties likumdošanai, ir mainījušies likumi, kas aizliedz daudzas negodīgas komercdarbības no tirgotāju puses. Arī tas, ka tiem ražotājiem, kur ir tāda liela un nopietna, tā kā, piemēram, tur Laima, Aldaris, viņiem ir vieglāk runāt ar šīm lielveikalu ķēdēm, kas ir Latvijā, jo viņām jau vajag, lai arī patērētājs būtu laimīgs, un mēs neesam gatavi aiziet uz lielveikalu un nespēt nopirkt no mūsu tur Laimas šokolādes vai ko, ka, nu, ja viņi nebūtu spējuši vienoties.
Bet laikam jau ar to vēl nepietiek, jo tak domā par kaut kādiem jauniem likumiem, arī lūk, Eiropā domā par jaunu direktīvu, kas varētu regulēt tirgotāju un ražotāju attiecības.
Jā, šis jautājums pašlaik ir dienas kārtībā gan Eiropā, gan arī Latvijā, lai vēl stingrāk ar likumu noteikumu palīdzību regulētu šīs tirgotāju ražotāju attiecības, jo tikai tirgotāju pārtikas ražotāju attiecības ir tik saspīlētas. Nav tādas attiecības uz rūpniecības precēm, un ir tikai pārtikas ķēdē šī problēma, jo rūpniecības preci jau mēs varam tirgot arī kaut kur citur, viņai nevajag tik stingrus noteikumus, temperatūras režīmus un vispār, jo zeķis jau mēs varam paši tirgot vienkāršāk, bet svaigu gaļu tā tomēr nav tas pats produkts vai svaigas zemenes, kurām ir gan derīguma termiņš, gan vispārējais, un tā kā tos produktus vajag strauji pārdot un viņiem arī ir liels apjoms, nu tad tās problēmas ir.
Iespējams, ka nepārtikas precēm arī ir problēmas, bet noteikti ne tik izteikts kā pārtikas produktiem.
Nu, tie pētījumos tiek uzsvērts, ka tieši pārtikas, ka nepārtikas nav.
Un cenas, cik tās ir adekvātas, ja lūkojamies uz lielveikalu ķēdēm?
Ja tā paskatās, tad no pircēja viedokļa noteikti, es gribētu teikt, lielveikalos lielākā daļa produkta ir lētākā, jebkur citur nopērkama, gan tirgu, gan tirdziņos, gan mazajos veikalos, jo arī starp tirgotājiem nav ļoti vienlīdzīgas un godīgas konkurences, jo lielais tirgotājs var teikt lielam ražotājam, es no tevis ņemšu ļoti daudz, tu redzi, cik tonnas nedēļā es tavu produkciju izpārdodu, es tev esmu ļoti labs, vajadzīgs un izdevīgs, tev man jādod lētāk. Mazais veikaliņš, ģimenes veikals, kas aiziet pie ražotāja, saka, es varu nedēļā divas kastas iztirgot, un tad ražotājs viņam saka, vai cik maz, nu tad es tev pārdošu par tādu cenu.
Jā, bet tomēr tagad šis pētījums par to, ka Latvijā pārtika ir dārgāka nekā Lietuvā un Igaunijā, slīdzinot, tad Lietuva šī starpība pārtikas grozam ir gandrīz 30 latu. Nu, kā jūs to skaidrojat?
Nu, tas pārtikas grozs ir rēķināts gan no cilvēku ienākumiem, tāda mums ienākumi nav tik lieli, mums arī vēl citi maksājumi, un par pašiem produktiem tur arī ir jāskatās precīzi, kurus produktus ir likuši grozā iekšā, jo mēs varam pateikt, jā, liek rudzu rupmaizi, Latvijā ēd rudzu rupmaizi, bet rudzu rupmaizi Latvijas veikalos var nopirkt sākot no 70 centīmiem kilogramā līdz 3 latiem kilogramā. Tad kura rudzu rupmaize šajā pētījumā ir ielikta? Tie ir produkti, kurus ir ļoti grūti salīdzināt, un tad tur speciāli pēc receptūrām, pēc visu pārējā skatās, lai viņi būtu identiski. Es nezinu, kas šajā gadījumā kā ir ņemts. Bet tas tā ir bijis jau vairāku gadu garumā, ka Latvijā ir, mēs vienmēr esam bijuši tā pa vidu, bet pagājušā gadā mēs pagājām drusku vairāk uz to dārgāko pusi.
Kāpēc?
Mums palielinājās tomēr dažiem produktiem cenas, bet ne tik daudz, bet es saprotu, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā daudziem produktiem stipri vairāk samazinājās, tad, kad bija šis samazinājums. Un mums vēsturiski vienmēr visi produkti, kas saistīti ar miltiem, ir bijuši lētāki, jo mums ir ļoti labi dzirnavnieki Baltijas kontekstā, Rīgas dzirnavnieks, Dobeles dzirnavnieks, kas ražo gan vietējiem tirgumu, gan eksportā. Viņi ir ļoti konkurētspējīgi uzņēmumi, moderni. Mums vienmēr šie produkti ir bijuši lētāki. Lietuvā vēsturiski visi piena produkti ir bijuši lētākie Baltijā un Igaunijā gaļas produkti ir bijuši. Tāpēc, ka viņiem ienāca ar somu pirmajām investīcijām gan gaļas pārstrādē, gan arī ražošanā, cūku fermas attīstījās. Tad tā pa tām grupām bija un tad tā pārējā produkti, nu, tur attiecībā kā kādi, kuri uzcenojam, cik liels tās importētāja kompānijas tie produkti mainījās. Bet jā, pagājušā gadā mums vairāk, no trijām valstīm vairāk produktu dārgajā galā bija Latvijā.
Bet šis cenu tagad tāds pieaugums, kas vērojams it kā, ar ko tas varētu būt saistīts? Varbūt ar gaidāmo eiro ieviešanu nākamajā gadā, jo tagad, acīmredzot, ir iecerēta šis cenu monitorings, ka ir pacelts cenas ātrāk nekā...
Nu, es nedomāju, ka tāpēc, ka ir monitorings pacelts cenas ātrāk, jo nu, tas monitorings nevar novērst cenu celšanos, un to arī kaut aptaujas rādīja, ka 61% saka, ka ar monitoringu cenu celšanos nevar novērst, jo cenas novēros tikai atsevišķiem produktiem. Un es nedomāju, ka mūsu tirgotāji vai ražotāji ir tik nespējīgi drusku padomāt uz priekšu un tālāk, ka viņi cels cenas tiem produktiem, kuriem pierakstās cenas. Viņu piedāvājumu portfeli ir daudz produktu, un ja tiek skatīta cena zemeņu jogurtam, tad nu, labi, tam atstās to cenu kāda jaunu viņa tur ir, un pacels cenu jo persiku un mežaogu jogurtam. Jo biznesā jau netiek, galvenais mērķis ir kopumā nodrošināt peļņu. Kāds produkts var būt arī netik peļņu nesošs, un šajā gadījumā nekāds troksnis vai pārmetumi nav vajadzīgi. Nu, būs jāskaidrojas, kāpēc tās cenas ceļas, un ja jau, bet var jau gadīties, ka ir objektīvs iemesls, ka viņām ir jāceļas. Tur jau arī neko nevar zināt. Bet cenām uz šo brīdi skatoties pārtikas produktu cenām nekāds būtisks pieaugums netiek prognozēts pasaulē. Un vēl ir jāņem vērā, ka bieži vien pasaulē cenas samazinās, bet Eiropas Savienībā viņas pieaug, piemēram, pagājušā gadā pārtikai tā bija. Un dažiem produktiem pat tā diezgan riktīgi pasaulē, piemēram, cukura cena samazinājās pa 20%, Eiropas Savienībā viņa pieauga pa 23%. Tāpēc, ka ne visiem produktiem Eiropas Savienībā ir brīva tirzniecība, ir kotu ražošana un tā tālāk. Bet uz šo brīdi vienīgais, kam tiek prognozēts varbūt tāds neliels pieaugums, ir kafijai.
Tas ir
pasaulē.
Vēl.
Jā, jo graudiem ir tāds sezonālais cenu kritums, pat 40, šī gada sākumā apmēram par 40 eiro jau tonā kviešiem ceni nokritus, un grauds ir tāds pārtikas pats pamats, jo no tā seko gaļas cenas, piena cenas, olu cenas. Tātad, ja tās neaug, tad nevajadzētu būt arī kaut kādiem lieliem citu produktu pieaugumiem.
Bet pēc jūs teiktā es saprotu, ka pie mums cenu pieaugums ir neizbēgams, arī neskatoties uz šo monitoriju.
Nē, es teiktu, ka mums ir neizbēgams. Es saku, ka uz šo brīdi nav pamata domāt, ka tuvākā laikā pārtikas produktiem vajadzētu celties cenām.